Tačno je 14 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije vesti 30. oktobra do 14 sati. Evropski zaslanik za Kosovo Wolfgang Ischinger predložio nemački model za Kosovo. Slobodan Samardžić odbacio Ischingerov predlog. Američki State Department odlučno je odbacio informaciju o novom planu administracije u Vašingtonu za Kosovo i Metohiju. Skupština Republike Srpske odbacila Lajčekove mere. Sin Ratka Mladića priveden na informativni razgovor. Uhapšen Srbin u Kostajnici optužen za ratni zločin. U Sarajevu uhapšene tri osobe zbog ratnog zločina nad civilima. Robna kuća Podgoričanka, u čijem sastavu se nalazi prodata robna kuća Beograd, osporava aukciju. U Srbiji u sredu oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni. U emisiji ćete između ostalog čuti zašto je javni tužilac Slobodan Radovanović između ostalog danas primio porodice gardista nastradalih na Topčideru. Tomo Zorić, portparol tužilaštva.
A sve u cilju otkrivanja pune istine u vezi pogibije gardista na Topčideru.
Još jedan u nizu protesta u Beogradu. Danas ispred vlade zaposleni u pravosuđu.
Sa strankama imamo problema stalno, maltretiraju nas.
Ja, problemi, aj problemi.
Posla mala plata, radimo na normu, nemamo ni za čarape.
Dolazak kralja Abdulaha u Veliku Britaniju prati kontraverza zbog tvrdnji da London po obaveštenju podataka, odnosno obaveštajnih podataka Saudijske Arabije, mogao sprečiti terorističke napade na javni prevoz u Londonu.
Britanski dužnosnici međutim negiraju da su dobili ikakve informacije iz Saudijske Arabije o planovima za terorističke napade 7. jula 2005.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Širi pregled vesti. Predstavnik Europske unije u posredničkoj trojci Wolfgang Ischinger predložio je trojci da Srbija i Kosovo i Metohija urede svoje odnose kao države, dve države na način na koji su to učinile dve nemačke države prema Berlinskom ugovoru iz 1972. godine, saznaje Tanjug u diplomatskim izvorima. Cilj tog ugovora u koji je Tanjug imao uvid bio je da se uspostavi dobri susedski odnosi dve nemačke države i garantovao je de facto, mada ne de jure, priznavanje istočne Nemačke. Ischinger, kako ukazuju diplomate, promovišući nemački primjer iz 1972. očigledno imao u vidu ponudu koju je Priština iznela u okviru pregovora o budućem uređenju srpske pokrajine o dobrosusedskim odnosima dve nezavisne države, a svakako ne srpsko odbijanje cepanja sopstvene države. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je danas da vlasti u Srbiji neće prihvatiti predlog međunarodnog posrednika za budući status Kosova u slučaju da se on bude bazirao na nemačko-nemačkom sporazumu iz 72. godine. Ako je ta informacija tačna, ja mogu da kažem da naša strana ne može da prihvati nikakav dokument slične ili takve sadržine, rekao je Tanjug Samardžić i dodao da u Beogradu sumnjaju u tačnost takvih informacija, kao i u to da ga trojka kao trojka može ponuditi. Prema tome ne očekujemo da se tako nešto dogodi, jer bi tako nešto značilo priznavanje Kosova kao nezavisne države, ocenio je Samardžić. Američki State Department odlučno je odbacio informacije o novom planu za Kosovo, kojim bi status bio zamrznut u narednih 12 godina u zamenu za izdašnu finansijsku podršku kosovskoj privredi. Apsolutno nema osnova za takve priče, rekao je portparol State Departmenta Curtis Coppers. Balkanska istraživačka mreža objavila je u ponedeljak, pozivajući se na izvor u State Departmentu, da Sjedinjene Države rade na nacrtu predloga kojim bi status Kosova bio zamrznut do 2020. godine. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić potvrdio je danas da su se lideri stranaka vladajuće koalicije sinoć sastali i razgovarali o izborima. On je rekao da svaki dogovor mora da uključi i najmanje jednu opozicionu stranku, a to je Srpska radikalna stranka, koja ne može da pobegne od odgovornosti kada je reč o važnoj temi kao što su izbori. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija ponovila je danas da ta stranka u razgovorima o raspisivanju izbora nije insistirala na 9. decembru kao jedinom datumu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas deklaraciju u kojoj se navodi da je visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajček poslednjim odlukama nastavio sa prekoračenjima dejtonskih ovlaštenja. U deklaraciji se ističe da nametnuti zakon o izmeni i dopuni zakona o savjetu ministara BiH nije u skladu sa mirovnim sporazumom, informiše Erdogan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas deklaraciju povodom najnovih mjera i zahtjeva visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Miroslava Lajčeka, kojom su ove odluke ocjenjene neprihvatljivim. U deklaraciji se ističe da Narodna skupština smatra da je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu svojim odlukama i zahtjevima od 19. oktobra nastavio sa prekoračenjem dejtonskih ovlaštenja, gdje je utvrđen kao konačan autoritet za tumačenje civilnog dijela ovog sporazuma. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Povodom odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 19. oktobra 2007. godine, kojom je nametnuo zakon o izmjeni i dopuni zakona o savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske smatra da nametnuti zakon nije u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i aneksom 4 sporazuma i da ugrožava ustavni poredak i demokratsko uređenje Bosne i Hercegovine, posebno ustavom za garantovanu poziciju Republike Srpske i njenih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine.
Deklaracija poziva da se hitno nastave stručne rasprave o nametnutom zakonu kako bi se putem adekvatne legalne forme isti izmijenio. U slučaju da ne dođe do promjena, Narodna skupština zadržava pravo pokretanja postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za ocjenu njegove ustavnosti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Sarajevu danas počinje sastanak Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira u BiH. Tokom dvodnevnog sastanka članovi Savjeta će razgovarati s liderima političkih stranaka i predstavnicima Savjeta ministara BiH. Upravni odbor Savjeta daje visokom predstavniku BiH političke smjernice. A ministarka inostranih poslova Kipra Erato Kozaku Markulis boravi u Beogradu, gdje će se sastati sa predstavnicima državnog vrha Srbije. Već je razgovarala sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. O ovim trenucima završeni razgovori sa šefom diplomatije Vukom Jeremićem na licu mjesta je koleginica Ljudmila Cvetković. Šta su bile glavne teme razgovora?
Glavne teme razgovora Kosovo i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić preneo je novinarima da su se oko obe teme složili. Naime, da su konstatovali da postoji zajednički problem, odnosno konstantna pretnja teritorijalnom suverenitetu i integritetu i Srbije i Kipru. Jeremić je rekao da je malo zemalja koje poput Kipra razumeju argumentaciju Srbije, da bi trebalo poštovati međunarodno pravo, teritorijalni integritet i suverenitet zemalja i rezoluciju Ujedinjenih nacija, a također i da je dobio podršku na putu Srbije ka evropskim integracijama. Ministarka Kipra Herato Kozaku Markulis u prvoj poseti Srbiji na pitanje novinara da li će u slučaju proglašenja jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i unilateralnog priznavanja strane drugih država te nezavisnosti to učiniti Kipar, odgovorila da Kipar nikada neće jednostrano priznati nezavisnost Kosova. To su Radovane najkraći akcenti nakon konferencije za novinare ministra spoljnih poslova Srbije i Kipra.
Hvala, bila je to koleginica Ljudmila Cvetković uživo sa skupa, dakle, susreta ministra spoljnih poslova Srbije i Kipra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da Darko Mladić, sin haškog optuženika Ratka Mladića, nije priveden ni uhapšen, već da se odazvao pozivu kako bi dao određena obaveštenja. Ljajić je rekao da Mladić neće biti zadržan i da razgovor prema zakonu može najduže trajati 4 sata. Srbin iz Hrvatske osumnjičen da je kao pripadnik paravojnih formacija Republike Srpske Krajine počinio ratni zločin, uhapšen je u Hrvatskoj Kostajnici, prenosi se danas mediji u Hrvatskoj. Reč je o hrvatskom državljaninu starom 61 godinu uhapšenom po poternici istražnog odjeljenja Županijskog suda u Sisku. Mediji ne objavljuju ni ime ni inicijale uhapšenog Srbina. Po naredbi tužioca iz odseka za ratne zločine tužilaštva BiH jutros su uhapšeni Mirko Šljivo, Milorad Savić i Mirko Pekez osumnjičeni da su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civila na području opštine Jajce u septembru 1992. godine kada su ubili 23 osobe bošnjačke nacionalnosti i teško povredili 4 osobe. Tužilaštvo Haškog tribunala i odbrane oficira bivše JNA Mileta Mrkšića i Veselina Šljivančanina podnele su sudu žalbe na presudu kojom je Mrkšić osuđen na 20 godina, Šljivančanin na 5 godina zatvora zbog učešća u mučenju i ubistvu hrvatskih zarobljenika u Vukovaru 1991. godine. Tužilaštvo se nije žalilo na presudu kojom je treći optuženi Miroslav Radić oslobođen krivice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A u narednim minutama bavimo se između ostalog slučajem nerazjašnjenog ubistva vojnika na Topčideru, prigovorima iz Podgorice na privatizaciju robne kuće Beograd i protestima zaposlenih u pravosuđu koji su se nadovezali na seriju drugih protesta u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodana Radovanović primit će danas porodice gardista nastradalih na Topčideru s ciljem da se u okviru nadležnosti tužilaštva preduzmu svi koraci kako bi se utvrdila puna istina o njihovoj pogibiji, kaže za naš program Tomo Zorić, šef službe za odnose s javnošću Republičkog tužioca.
Mi je poznato porodice ubijenih gardista Milovanović i Jakovljević tražili su prijem kod vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca koji je odlučio da ih danas primi, a sve u cilju otkrivanja pune istine u vezi pogibije gardista na Topčideru. Kao što mi je poznato, izveštaj FBI je stigao okružno tužilaštvo u Beogradu. Tim tužilaca analizira sada taj izveštaj i tek nakon jedne podrobne i temeljne analize tužilaštvo će obavestiti javnost zbog velikog interesovanja javnosti koje dalje korake će preduzeti u tom predmetu. Ukratko, sve ovo čini se kako bi se utvrdio puna istina šta se zaista dogodilo u Topčideru, naravno u okviru nadležnosti koje ima Republičko javno tužilaštvo.
Čuli ste Tomu Zorića, šefa službe za odnose s javnošću Republičkog tužioca, a predsjednik Nezavisne komisije za ispitivanje uzorka smrti dvojice gardista na Topčideru Božo Prelević izjavio je za naš program da izveštaj FBI-a jasno ukazuje na to da su gardisti ubijeni. On očekuje da će Republički javni tužilac nakon razgovora sa porodicama ubijenih gardista preduzeti prve korake u pronalaženju i hvatanju ubica dvojice vojnika.
Ovdje se cela stvar lomila oko toga da li sam ubistvo ili ubistvo. Znači, sada je nepobitno utvrđeno da je ubistvo i tužilac sada može da traži ubicu tako što će preko policije započeti taj postupak i verovatno saslušanja svih aktera. Znači, sad je nepobitno utvrđeno ono o čemu se sve ovo vreme i vodila bitka da se dokaže, obzirom da iza samoubistva nema počinilaca pa nemate koga da tražite. Sada postoji učinilac. I ajte sada da se tužilaštvo svojim aktom, znači obrati policiji, da krene u potragu za učinioca. Kao i za svakog drugog ubistva za koga tužilac sazna da se radi o krivičnom delu.
Predsjednik Nezavisne komisije za ispitivanje uzroka smrti dvojice gardista na Topčideru, Božo Prelević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste već, pretpostavljam, i čuli, kompanija Robne kuće Beograd prodata je juče na aukciji beogradskoj kompaniji Verano Motors za 360 miliona evra. U sklopu robnih kuća Beograd kompaniji Verano Motors je prodata robna kuća Podgoričanka, koja posjeduje zgradu i poslovni prostor u najužem centru Podgorice, magacini zemljišta u Spužu i poslovne prostore u Bijelom polju i bloku 5 u Podgorici. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor Podgoričanke Veljko Barović, jučerašnja prodaja ovih objekata nelegitimna jer je u toku sudski proces o tome čija je imovina robne kuće Podgoričanka, izveštava Srđan Janković.
Robna kuća Podgoričanka je vlasništvo Podgorice i radnika koji su radili ili rade u toj kompaniji, a ne robnih kuća Beograd, saopštio je za Radio Slobodna Evropa direktor Podgoričanke Veljko Barović, komentarišući aukciju u hotelu Hayat, prilikom koje je firmi Verano Motors prodata imovina robnih kuća Beograd, a pod kojom je i prodata robna kuća Podgoričanka za 360 miliona eura. Prema riječima Barovića, već 9 godina se pred sudom u Podgorici vodi spor o imovini robne kuće Podgoričanka, a odluka suda jedino može biti validna.
Smatramo da je prodaja koja je izvršena nelegitimna jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, jer je to robna kuća koja nije građena od kompanije Robne kuća Beograd, nego 20 godina ranije, prije nego što je ušla integracijom u taj sistem, da ta robna kuća nije prodata, da ta robna kuća nije darivana, već je to robna kuća Podgorice i radnika koji imaju rad.
Barović između ostalog kaže da postoji nesporna dokumentacija za robnu kuću Podgoričanka kojom se dokazuje da ta kompanija ne može biti vlasništvo robne kuće Beograd. Imovina Podgoričanke nije plaćena niti je poklonjena, pa time ne može biti data nekome u vlasništvo, kaže Barović.
Svojim poslovnim efektima i poslovnim rezultatima robna kuća učestvovala u izgradnji drugih robnih kuća na teritoriji Jugoslavije, upravo Srbije i Crne Gore i Bosne.
U sklopu imovine Podgoričanke su i magacin i zemljište u Spužu, poslovni prostor u bloku 5, koji su također prodati na aukciji Verano Motorsu u Beogradu. Prema riječima Barovića, ni ta imovina ne može biti vlasništvo robnih kuća Beograd, a time ni predmet prodaje.
Konkretno sa magacin u Spužu, on je građen ustupcima opštine Danilovgrad i drugim ustupcima banaka i drugih. Tako da je to smiješno i žalosno da prodaje neko ko nema apsolutno pravo na.
Komentarišući prodaju Podgoričanke u Beogradu, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je saopštio za naš radio da glavni grad polaže apsolutno pravo na zemljišni objekat Podgoričanke u centru Podgorice i da prodaja robne kuće Beograd ne može uticati na sudski spor koji vodi glavni grad.
Mi šta imamo od dokumenata saznanja, mi znamo da smo mi vlasnici i da neko ko je sada eventualno preuzeo tu kompaniju, on preuzima sve terete ovog pravnog lica kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, tako da je izvesno da će taj sudski postupak se nastaviti u odnosu na kupca koji je na aukciji utvrđen kao najpovoljniji ponuđač. Po mom saznanju to je bila grupa Verano Motors. Naravno da sam bio kao građanin ovog grada u kontaktu neposredno i sa direktorom robne kuće Podgoričanka i sa zaposlenima i rekao sam da glavni grad vodi bitku i nikako neće dozvoliti da državna imovina, odnosno imovina grada, sad već po ustavu, ovaj može da bude nekome ustupljena bez debele naknade. Ne damo svoje, kako se to kaže, tuđe nećemo, ali smo vrlo spremni da razgovaramo o modalitetima mogućeg u skladu sa zakonom prava preče kupovine ili najprije, mi ne mislimo to prodavati, možemo govoriti moguće samo o pravu nekog zakupa, ali naravno pritom treba imati u vidu da ćemo apsolutno štititi prije svega prava radnika.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Reakcije iz beogradskog Verano Motorsa naravno čućete odmah nakon pregleda najvažnijih vesti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Europski zaslanik za Kosovo Wolfgang Ischinger predložio nemački model za Kosovo. Slobodan Samardžić odbacio Ischingerov predlog. Američki State Department odlučno je odbacio informacije o novom planu administracije u Vašingtonu za Kosovo i Metohiju. Skupština Republike Srpske odbacila Lajčekove mere. Sin Ratka Mladića priveden na informativni razgovor. Uhapšen Srbinu Kostajnici osumnjičen za ratni zločin. U Sarajevu uhapšene tri osobe zbog ratnog zločina nad civilima. Robna kuća Podgoričanka u čijem sastavu se nalazi i prodata robna kuća Beograd osporava aukciju. U Srbiji u sredu oblačno, povremeno sa kišom. Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dakle, malo čas ste čuli da robna kuća Podgoričanka, u čijem sastavu se i nalazi prodata robna kuća Beograd, osporava aukciju, dakle prodaju. A vlasnici da najavljuju da će osim 360 miliona za kupovinu robnih kuća Beograd, kompanija dakle Verano Motors uložit će i u narednih 6 do 12 mjeseci još 70 miliona evra u sanaciju i adaptaciju 11 objekata u Beogradu, 23 u drugim gradovima, kao i 5 objekata u Crnoj Gori bez obzira na trenutne vlasničko-pravne sporove. Vlasnik Verana Radomir Živanić kupovinu robnih kuća Beograd smatra najznačajnijom transakcijom u istoriji svoje kompanije i procenjuje da će u narednoj godini zakupci uložiti još dodatnih 200 miliona evra. On je najavio da će mu finansijski partner u ovom poslu najverovatnije biti grčka kompanija MIG, koja je već na svom sajtu objavila da je vlasnik 66% robnih kuća, ali tvrdi da će posao sa njom tek biti sklopljen u narednim nedeljama.
Za sada postoji jedan vlasnik koji izbidao cenu. To sam ja. Pregovaramo sa MIG-om i najviše bih voleo da bude taj čovjek, jer mi s njim već radimo jedan posao i pravi je čovjek za to. Druga stvar, mi smo načeli kod tog čovjeka priču i načeli smo njegov fond i uvlačimo ga u našu srpsku teritorijalnu priču da dođe ovde, da načne svojih, sada ima 5 milijardi i da počne da investira. I njega nekretnina interesuje da zaradi pare. E me razumete, znači on daje svoje pare u jednom odnosu koji nismo odlučili da će biti 40, 60, 70, 90, to zavisi od mene, koliko ja budem mogao i koliko ja budem želeo i voleo da se ja lično zadužim ili ja lično da izdržim taj neki pritisak. Mene interesuje da ja vodim taj posao, da ja budem taj koji će da kaže kako će da izgleda Beograd i svaka radnja u Srbiji, da ja organizujem, znači, celokupnu prodaju i da imam normalno udeo u vlasništvu tom partnerski. A ko će da vodi to? I znači sada ko će da gazuje na tim? To vam je Verano. I to je Radomir Živanić, to jest ja.
Dakle, čuli ste Radomira Živanića, novog vlasnika robnih kuća Beograd.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Još jedan protest održava se danas u Beogradu. Zaposleni u pravosuđu Srbije okupili su se ispred zgrade vlade tražeći povećanje zarada od 100% za najniže plaćeno osoblje, potpisivanje kolektivnog ugovora i izmenu zakona o platama državnih službenika. Okupljeni su najavili da neće odustati od protesta do ispunjenja zahteva.
Maltretiraju nas za platu od 13.800 dinara.
Kako je danas raditi u pravosuđu?
Crnački. Ogromna broj predmeta koji pristižu svakog dana. Radnici suda koji rade, recimo, na ažuriranju predmeta moraju da nose predmete kući. Stvarno iznad svakog minimuma, iznad svakog dostojanstva.
Ja, problemi, aj problemi!
Mala plata, radimo na normu, a nemamo ni za čarape.
Dok su sudijske plate skoro pet puta veće od naših, znači znanje njihovo treba nagraditi, ali treba nagraditi naš rad.
Previše posla, loša organizacija, plate, katastrofa.
Posao nije više siguran kao što je bio.
Ne može da se preživi od prvog do prvog. 35 godina smo bili državni službenici, sasvim namešteniki, možda te sutra te šutne.
Predstavnici sindikata zaposlenih u pravosuđu predali su zahteve Ministarstvu financija na prijemnici vlade, ali ih do sada niko nije primio.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vreme za pregled najvažnijih vesti iz sveta. Kralj Saudijske Arabije Abdulah počinje danas zvaničnu posetu Velikoj Britaniji, gde će kraljica Elizabeta II. Organizovati svečani prijem u Buckinghamskoj palati. Dolazak kralja Abdulaha obeležen je međutim kontraverzama, budući da je uoči jučerašnjeg dolaska u Veliku Britaniju optužio London da nije delovao na osnovu obaveštajnih podataka Saudijske Arabije, koji su mogli sprečiti teroristički napad na londonski javni saobraćajni sistem. Vlado Zinović.
Po dolasku u London, saudijskog je kralja ispred aviona na Crvenom sagu dočekao princ Charles. Nakon kritika da podržava islamske ekstremiste, Abdulah je u intervju za BBC, objavljenom preksinoć, rekao da Velika Britanija i druge zemlje ne rade dovoljno u borbi protiv terorizma. Britanski dužnosnici, međutim, negiraju da su dobili ikakve informacije iz Saudijske Arabije o planovima za terorističke napade 7. jula 2005. Dolazak kralja Abdulaha obilježen je najavom nekih britanskih organizacija da će prosvjedovati zbog stanja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji. Čelnik oporbene liberalno-demokratske partije Vince Cable obećao je da će bojkotirati posjet saudijskog kralja zbog mučenja i javnih pogubljenja, kao i zbog diskriminacije žena u Saudijskoj Arabiji. Kralj Abdulah, koji je ujedno i premijer, trebao bi se sutra sastati s britanskim premijerom Gordonom Brownom. Očekuje se da će razgovarati o terorizmu, bliskoistočnom mirovnom procesu te o stanju u Iraku i Iranu. Saudijski kralj će se također sastati s čelnikom opozicijskih konzervativaca Davidom Cameronom.
Komandant lokalne obaveštajne službe, njegov vozač i dva telohranitelja poginuli su u istočnom Afganistanu kada je njihov automobil naletao na bombu, saopštili su zvaničnici. Tri talibanska pobunjenika su ubijena juče u operaciji afganistanske vojske i NATO snaga u južnoj provinciji Uruzgan. Najmanje četiri osobe su poginule danas u napadu bombaša samoubice nedaleko od glavnog štaba pakistanske vojske u Rawalpindiju. U glavnom štabu pakistanske vojske nalazi se i kancelarija predsjednika generala Perveza Mušarafa, koji je komandant vojske. Mušaraf se u trenutku eksplozije nalazi u svojoj kancelariji, ali nije povređen. Turski vojnici tragaju danas za kurskim pobunjenicima u brdovitoj oblasti duž granice sa Irakom, što je deo ofanzive protiv gerile koja stoji iza serije napada na turske snage. Primećen je i konvoj od više 40 vojnih vozila stacioniranih u pograničnom pojasu. Vlasti u Čadu saopštile su utorak da je uhapšeno 6 francuskih državljana pod optužbom za otmicu nakon neuspelog pokušaja da iz Čada u Francusku avionom prevezu 103 dece, za koje je rečeno da su siročati iz oblasti Darfur. Optuženi, ako se ustanovi da su krivi, čeka 20 godina zatvora s teškim radom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otputovaće danas u kratku iznenadnu posetu Iranu. Ovo je u oktobru druga Lavrovljeva poseta Teheranu nakon što je 15. i 16. oktobra boravio u Iranu u delegaciji na samitu Kaspijskih zemalja koji je predvodio predsjednik Vladimir Putin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Saobraćajna nesreća u kojoj je stradala mlada Čačanka Jelena Kuveljić još uvijek nije dobila sudski epilog zbog, po svemu sudeći, pritisaka na sud. Opširnije Vladimir Nikitović.
Iako je policijska istraga utvrdila da je za saobraćajnu nesreću u kojoj je smrtno stradala mlada Jelena Kuveljić nedvosmisleno odgovoran Lazar Kovač, ni posle 17 meseci nije održana ni jedna sudska rasprava po ovom predmetu. Rasprave su nekoliko puta bile odlagane jer okrivljeni nije bio dostupan sudskim poštonošama, a kada se krajem septembra Kovač najzad pojavio u sudu, na pretresu nije bio prisutan javni tužilac. Sve ovo, prema mišljenju Slobodana Stanića, oca nastradale devojke, nedvosmisleno ukazuje na opstrukciju postupka pritiscima sa strane.
Niko ne može da me ubedi da ovde nije opstrukcija celog postupka, da se vrše intervencije sa više strana.
O ovom slučaju nisu želeli da govore ni predsednik opštinskog suda, ni istražni sudija koji izvrši uviđaj na mestu nesreće, obrazlažući to svojom zauzetošću. Postupajući sudija u predmetu, Ljiljana Ćirić pak kaže da je učinila sve da se postupak sprovede po zakonu, ali ističe da je više nego indikativno to što istražni sudija nije naložio da se okrivljenom uradi test na alkohol i drogu.
Sudija koja je izašla na uviđaj, spasio je 3 godine robije ovo čovjeka, spasio, jer da je bio pod dejstvom droge, sudio bi mu okružni sud. Pošto je čist, ni alkohola, ni droge nema, sudija koja je izašla na uviđaj, iako znamo da je on Lazar Kovač narkoman, nije mu palo na pamet da provere da li je dečko izleteo iz Nemanjine ulice tamo bez da stane ovde na znaštop i da ubije ženu mladu koja našoj državi treba. Daj da ga osudimo za ako treba ili da mu izreknemo meru bezbednosti da ga lečimo, a ne da ga krijemo.
Inače, ovo nije prvi put da deca, uslovno rečeno uglednih i bogatijih Čačana, ne budu kažnjena za izazivanje saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Čačani sa kojima smo razgovarali, verovatno svesni i te činjenice, ovako odgovaraju na pitanje da li ih ima i ko su privilegovani u sudskim procesima.
A oni koji su jači, da finansijski, koji mogu da podmiđe to.
To mogu da bude neke prijateljske veze ili po političkoj liniji, tako nešto.
Kako da ne, postoje. Strane koje imaju dosta para, moćnici neki koji su nedodirljivi i tako, u svim elementima života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Idemo na sever Vojvodine. Odbijanje nadležnih prosvetnih institucija da se u Subotičkoj opštini ove školske godine odobri nastava na hrvatskom jeziku 7. razred osnovne škole, pored već postojećeg 5. i 6. naišlo je na veliko nezadovoljstvo u hrvatskoj zajednici. Vesela Laloš.
Pokrajinski sekretar za obrazovanje Zoltan Jegiš navodi da država podržava zahteve roditelja da njihova deca uče nastavu na maternjem jeziku, ali da su oni ove godine sa svojim zahtevom zakasnili.
Oni su podneli molbu zvanično negde u septembru, kad je krenula školska godina. Školska godina se planira u maju, mora se nastavni plan usvojiti, moraju se odrediti nastavnici. 25. avgust nisu imali ni spisak učenika koji žele, niti nastavnika.
Duje Runje, član Hrvatskog nastavnog saveta, zadužen za obrazovanje, ocenjuje da je tumačenje da zahtev stigao suviše kasno, proizvoljno, te da je reč o izgovoru nadležnih, pošto se dosta vremena izgubilo samo u čekanju na njihov odgovor. On podsjeća da se država mnogim pravnim aktima obavezala da će manjinama omogućiti pravo na školovanje.
Država bi se trebala truditi svim silama da omogući te njihove zahteve, da ih podupire, a ne da pravi pravne začkoljke koje su apsolutno, da kažem po mene, marginalne.
Slaven Bačić, član školskog odbora škole u kojoj je trebao da se oformi 7. razred, navodi da primjer sa uvođenjem predmeta bunjevački govor, za koji su se učenici prijavljivali tek u septembru, govori da država ima 2 aršina prema manjinama.
Očekujem da postoji diskriminacija i rangiranje među samim manjinama, da državne vlasti prave razliku na povlaštene i manje povlaštene manjine. Vjerojatno su pitanje neke političke igre, premda mislim da pitanje manjinskih prava kao jedan deo korpusa ljudskih prava nije ničija privatna stvar.
O ovoj temi, kao i ostalim iz ove emisije, opširnije u našem programu 18 sati, a sada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski izaslanik za Kosovo, Wolfgang Ischinger, predložio nemački model za Kosovo. Slobodan Samardžić odbacio Ischingerov predlog. Američki State Department odlučno je odbacio informacije o novom planu administracije u Vašingtonu za Kosovo i Metohiju. Skupština Republike Srpske odbacila Lajčekove mere. Sin Ratka Mladić je priveden na informativni razgovor. Uhapšen Srbin u Kostajnici je sumnjičen za ratni zločin. U Sarajevu uhapšene 3 osobe zbog ratnog zločina nad civilima. A robna kuća Podgoričanka, u čijem sastavu se nalazi prodata robna kuća Beograd, osporava aukciju. U Srbiji u sredu oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni. Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz